takže jste už slyšeli o té novince. Stalo se to proto, že v Falouce taky nastala změna tím, že těch setkání přibývá a někde pro větší kapacitu, teda pro malou kapacitu penzionku a větší zájem se některé setkání více denní prodloužily až do úterka, takže se vracíváme ve středu a v pátek už zase jedeme. Takže ty konzultace v Chaloupce, kromě těch, co jsou ještě nahlášení v únoru, tak jsme zrušili. Budou jenom vlastně ty konzultace vždycky v neděli po setkání v Chaloupce, ať už celé prázdniny nebo během roku. Takže v podstatě takové ty ožehavé otázky, kdy nechcete, chcete, aby to bylo anonymní, nechcete vědět, kdo vlastně tu otázku položil, což je v pořádku, tak můžete napsat jakoukoliv opravdu ožehavou otázku, která může být zase otázka pro mnoho z vás i vlastně odpověď, protože sice ta odpověď půjde přímo k tomu tazateli, ale pokud to zarezonuje i s vámi ostatními, tak je to odpověď vlastně i pro vás. Pokud to nezarezonuje, tak to není odpověď pro vás. Tak je to vlastně s každou odpovědí. Takže můžete si to vlastně napsat. A ta odpolední část vlastně od té jedné už bude opravdu meditace, tichá meditace, pobývání v tichu. Bude tady židlička a vy, co se chcete občerstvit nebo najíst, tak půjdete do kuchyňky, ale fakt poprosíme, abyste tam byli naprosto tiše. Ano, opravdu naprosto tiše. A pokud si chcete něco sdělit, pokud vám to ticho tady nebude vyhovovat, tak vás poprosíme jít až za ty druhé dveře. Tam, jak je ta chodba, tam můžete brebentit. Tam to nebude vlastně rušit ty ostatní, kteří chtějí opravdu být jenom spojení sami se sebou, protože přes týden toho hluku máte všichni dost. Je to tak, i toho brebentění všude kolem. Tady si to můžete užít opravdu v tom tichu. Takže první otázky tady.
Takže no.
A ještě možná, než přistoupíme vlastně k těm otázkám, ráno tady bylo, je to opravdu čitelně.
Je to čitelně.
Já jsem mě prosila, aby
no, však to je krásné. A jinak jo, tady je potom ten fix a ty
akorát,
papírky, kdybyste ještě
akorát jedno je tady nečitelné.
Tak mám to představovat. No. Tak.
Zvláštní písmo, takže
ještě na začátek, než se dotkneme těch otázek, tak ráno tady bytůstka špitla vlastně do ucha zase o té pračce, že je zase jako vlastně v pračce. Tak k té pračce, miláčkové. Co uděláte, když svršky oblečení nosíte, čili se s tím ztotožňujete, nosíte to, tak za chvilku se zašpiní, je to tak? Tak to hodíte do pračky. Když byste zůstali nazí, je co házet do pračky? Tak ať mysl je prázdná, to znamená, že pak nebude pračka. Nebude co prát. Co vy perete? Vy perete pořád ty programy a představy, aby byly čisté, to je nemožné. Prosím vás, neperte je, už je nechte být. Nevyperete je. To je nekonečné. Vy to vytáhnete z pračky, myslíte si, že to už je čisté a za chvilku to zase potom zapáchá. Prosím vás, neperte ty programy a představy. Vy je nevyperete. Nechte je v té úrovni, kde jsou. Na vás je, abyste je neprali. Zůstaňte nazí, to je prázdná mysl. A když to nejde, tak aspoň obraťte pozornost od těch programů na něco, co je vám příjemné. Taková pomůcka, mezistupeň. Věnujte pozornost něčemu, co je vám příjemné. Hm? Tomu se potom ještě můžete vyjádřit. Pračku prodejte. Že vás bude svádět pořád prát ty programy. Tak jo, můžeme přistoupit k otázkám.
Takže, máme tady otázku. Napůl pro pobavení, napůl vážně. Kde jsou moje klíče, které jsem ztratila před 14 dní o víkendu? Takže tím tohle začínáme.
No, výborně. Takže proč tomu bude...
To mám něco cinka v Pražce.
Tak to jsem nekrytě.
Takže k té otázce. Ten, který vlastně ztratil ty klíče, tak to stále řeší, protože by nepoložil tu otázku, takže ty klíče nemůže najít. Až to nebude řešit, až si asi udělá nové klíče, tak to řešit nebude, tak ty klíče se najdou. Hm?
Já jsem řešila podobný problém, protože jsem někde založila režijní průkazku. Šla jsem si ji prolongovat vlastně a tohle to říkám. Já ještě pohledám, já přijdu. Pak jsem se na to hledání vykašlala, šla jsem, nahlásila jsem ztrátu, zaplatila jsem 100 a jsem v klidu, protože jsem dostala náhradní doklady jako takový, vůbec nic se nezměnilo, ale já jsem v klidu. Prostě tím hledáním jsem se nestresovala.
Takže to je odpověď o těch klíčích.
To jsem byla já. Já už mám vytvořených 70% těch klíčů, co tam byly, takže...
Až se tím nebudete zabývat, tak oni se objeví.
A když se neobjeví?
Uvidíte. A nebo vám přijde najednou vlastně, kde jste je nechali. Takže se objeví. Jo, že najednou si vzpomenete, že vlastně přijde ta vzpomínka.
Takže další. V některým částem svého těla mám negativní vztah. A když si na ně pomyslím, tak je tam kritika a ty části těla cítím jinak, jiné pocity, mrazivé, nepříjemné. Co s tím?
Aha, tak to asi nebudeme dlouho hádat, které to jsou části. No, miláčkové, celé tělo je Boží chrám, naprosto. Každý orgán není orgán důležitější než druhý orgán, není orgán čistější než druhý orgán. Celé tělo je vlastně Boží chrám, čili vozidlo, chcete-li, a nemůžete na tom vozidle na autě taky říct, že některou část nemáte, máte blbý pocit, protože nevíte proč. Jo? No, používá se celé auto. Když by tam chyběla jedna část, nebo byste odmítali nějakou část, nebo měli nepříjemné pocity k nějaké části, tak auto nejede, nefunguje. Berte to tělíčko a dívejte se na něho jako celek, vplujte do toho významu, že je to Boží chrám a vy ho obýváte. A není žádná část v těle, která je nečistá, chcete-li to takhle, a nebo některá, kterou třeba lidé vyzdvihují, třeba srdce. Ale mezi pohlavními orgány, chcete-li, a mezi vlastně srdcem není vůbec žádný rozdíl. Mezi rukou není rozdíl, mezi pohlavními, hlava. To je jeden komplex, řeší to zvířátka. Tady tohleto. Když má být ten orgán použitý, tak ho použijou. Takže dobře to ten pisatel vlastně napsal, že cítí tam mražení, nepříjemné pocity, protože tu část odmítá. Možná si někdo myslí, že právě tato oblast je překážkou k tomu, aby došla vlastně transformace. Ne, překážkou je ta představa o tom. Ne ten orgán. Představa, ano. Takže celé tělíčko... Berte ho jako Boží chrám, si na to vzpomeňte a skončí to. A uvědomujte se samozřejmě.
Já mývám asi nebo takový tlak na
to... Ono se to často... Lina.
Linu si přikládá.
Ono ten tlak, vždycky zopakujeme tu otázku, nebo to, protože se to nahrává, aby to bylo slyšet, takže tady jeden človíček říká, že cítí v poslední době tlak na hrudi, v oblasti srdce. je to hlavně při tom, když se začínáte víc a víc uvědomovat, tak první vnímáte jakoby tlak. Proč? Protože jste vlastně pocity jste neposlouchali, nebo jste jim nevěnovali pozornost. Jste je prostě někde schovali. Neslyšeli jste to. Jste se řídili fakt jenom hlavou. A když začínáte se uvědomovat, tak ty pocity začínají vyplouvat vlastně na povrch, začínáte je víc a víc uvědomovat a oni právě v uvozovkách tlačí jakoby na to, co jste tam vlastně zavřeli. Jo? Takový poklop, obrazně řečeno. Takže je to takový zase mezistupeň, to se uvolní. Jo, pak jak se to uvolní, tak můžete tam cítit teplo nebo příjemné vibrace nebo někdo nic a taky to tam má vlastně otevřené. Takže nemusíte s tím vlastně dělat nic. Samozřejmě pokud cítíte i tlak ze zadu, jak jsou lopatky, dejte si vyšetřit srdíčko. To už je druhá věc na fyzické úrovni, ale v tvém případě to není. Jo, v tvém případě je to čistě záležitost. Dochází to hodně u bytůstek, kteří vlastně měli celý život nebo určité období pocit, že se jim nedostává lásky zvenčí. Ano, čili oni to srdíčko měli jakoby tady touto představou, že nemají dostatek srdíčka jakoby zabalené do téhleté představy. A když se propojujete sami se sebou, tak už ani tak nemáte ten pocit nedostatku lásky zvenčí a pociťujete, jak se to tam uvolňuje, to ten vlastně tlak. Předtím jste to necítili, protože jste jeli v tom pocitu, že máte nedostatek lásky. Jo, je to určitý druh bolestí. Stačí takhle?
Jo, děkuju.
No.
Víte, jsem se, jestli můžu...
Určitě.
Třeba já mám problém, na mě bude slyšet, jak nakládat s financema. Já jsem spíš takový, jakože, nevím, jak to říct, skrhola, akuta, prostě, no, prostě s tím neumím, jo, jako. Ten takový ten zákon, že abych se o to nestaral, aby prostě to dal.
No, s financema je to tak, jak jsme říkali s tou studánkou. Není dobré příliš zadržovat pro případ nouze, protože tím jedete vlastně v představě a vytváříte si nedostatek. Něco jiného je, když si na něco šetříte. To je něco jiného, no. Dejme tomu, už máte oježděné auto, tak si říkáte, no tak co, no tak budu ukládat a pak se to auto koupí. To je v pořádku, to není zadržování peněz, nic, protože to je účelné, ano? Ale pokud zadržujete peníze jenom proto, pro případ, co kdyby přišla nouze, tak taky může přijít měna, že? Ale pro případ nouze, tak hrajete roli nedostatku. A připouštíte, že nebude. A nikam to vlastně nevede. Tady tohleto. Finance jako energie, protože to je energie, mají takhle plynout. Ano? Vydávat a tím pádem zase přichází jako voda a dává všem užitek. Mají plynout. Pokud na něco nešetříte.
Já třeba, co se týká rozpočtu na měsíc, tak jsem zjistil, že je to tak, jak to teďka říkáš. No, protože předtím jsem měl tak problém, jakože, no ale třeba jako do budoucna to, co bylo řečeno prvně, tak zase to mám takhle.
No.
Já bych to tady nechtěl řešit, no, ale tady to tady mě napadlo. Tady.
No, žádné do budoucna nějaké zásoby je úplně zbytečné, protože je jenom přítomnost. Vy v té přítomnosti zadáváte už vlastně do té úrovně budoucnosti vlastně nedostatek a jak se stane vlastně, ona ta budoucnost je pořád přítomností, ale vy ji neprožíváte zatím těmihle smysly. A když je budete prožívat, když ten film najede vlastně na tady tento příběh nebo úsek vašeho života, tak tam bude nedostatek. No tak samozřejmě, protože jste to tam zadělali.
To znamená, že vlastně to, co člověk viděla, tak by měl utratit tak, aby vyšel na celý měsíc?
Výborně. Když to tak máte co měsíc, tak ano.
A bez toho, aby měl nějaké, já nevím, úspory?
Pokud na něco šetříš, tak ano. Ano, to je zase něco jiného.
rozpadají se ti boty, tak si řekneš, dobře, no tak si odložím, jste výplaty tolik, jste další tolik, no a potom dálí pán, vždycky to hodte takhle, tak se koupí.
Dobře, děkuju.
A ještě k těm financím, to už jsme párkrát, taky jste se na to ptali, je fajn první si odložit vlastně to, co patří, když si se řeklo císaři, teď vlastně státu. Ano, to, co je nutné, co je povinnost, ostatní samozřejmě vůbec. Ale to, co je nutné, to, co je v zákoně, tak první si na to odložit, abyste se nedostali zase vlastně do tlaku, že vás někdo tlačí. A potom, co vám zbude, tak si s tím už naložíte ten měsíc. Tak jak ty to říkáš? A když někdo řekne, že jde od výplaty k výplatě, no ní to úžasné? Vždyť na tom nic není, je to úžasné, ne? Nikdo vám nemůže nic ukrást, nic nevlastníte, přitom žijete. A pořád máte tolik, kolik životu potřebujete. Je nádherné, že jedna z bytůstek dneska tady zrovna není, ale určitě nevadí, že bude zrovna o těch financích, tak byla zavolána nadřízeným a on říkal, ekonomická situace našeho podniku je taková a taková, tak 2000 dolů. A ona dělala určité terapie, už se rozhodla, že dělat nebude, ale prostě pořád to má ještě na stránkách a najednou, ještě tam má, říká si, dá tam tu cenu, ale ona je obrovská ta cena. Ale tak co, dá mi tam, protože se nikdo nepřihlásí, protože je obrovská. Dala tam teda tu cenu za tu terapii a najednou telefonát a muž, prosím, mohl bych přijít na terapii a ta terapie stojí 2000, takže se jí to krásně vrátí. Neřešila to. A tak to funguje.
Marci ještě s těma penězma mi se právě stalo, jak se o tom mluvil, měl podobnou fázi. Teď jsem v fázi, když si učím, když se něco platím, tak ve chvíli, kdy něco platím, občas ještě vyjde takový jako model, takový schéma, jako utrácíš, nebo je to moc, ale naopak, jakoby podívám se, jsem vděčný za to, že mám tolik peněz, že si to můžu koupit.
Výborně.
To je tak úplně úžasný pocit najednou, protože najednou nemám chuť utrácet ani jakoby šetřit. Prostě najednou dobrý pocit a hotovo.
Výborně.
Tak to je dobrá vlastně připomínka. To stejné vlastně s tím sociálním zdravotním. Můžeš na to nadávat, že ti stát ždímá, anebo můžeš mít vlastně radost, že vlastně to můžeš vložit a ty peníze vždycky nějak budou. Takže to jsou dva pohledy. Ne?
Ještě se vrátíme k tomu biblickému, že tak, jak je vlastně, když se Ježíše taky ptali, jak teda se mají stavět k tomu císaři, odvádět daně, neodvádět daně, tak on říkal, to, co patří císaři, dejte císaři, co patří Bohu, dejte Bohu. A Bohu, co patří? Pozornost na sebe sám. Jednoduché. Stačí těm financím tohleto? Jste nějak sklesli?
Tak já to ještě trošičku rozveselím úplně. Já jsem měl letos, příští rok končí fixace a taky jsem na hypotéky, což znamená, že tam se dá dát mimořádná splátka nebo prostě doplatit. A taky jsem na to nadával, že banka mi dala jako úžasně výhodný úrok, dvojnásobek toho, co se dávalo běžně jako na trhu. A tak jsem říkal, tak jo, tak asi to už mám splatit. A jak jsem si to řekl, tak to tedy u mě chodí tolik peněz, že prostě já tu hypotéku splatím a teď spíš jako řeším, jako co s tím, když mám vlastně to až za rok, já ty peníze už mám jako teďka. No.
Výborně. Můžeš zkrátit.
Co s tím?
Jak nevíš to s prachama, tak já bych to dělá.
Je to tak, když to neřešíte hlavou a to není jenom vlastně finance, ale opravdu cokoliv, jakýkoliv program, protože to jsou taky programy tady tohleto, je o to postarané. Prosím vás, neperte to. Nemusíte prát ty představy a ty programy.
Takže otázka, jak je to s živou stravou?
No, tak tam se nedá na to jinak odpovědět, než tak, jak to cítíte. Tak, jak to cítíte. To samé s pránou. Hmm. Tak, jak když se vám to otevře, no, tak tam není co řešit, že? Když necítíte tu živou stravu, cítíte ještě jinou, je vám chladno, tak to těličko není na to připravené. Je to opravdu o té přípravě. My když jsme vlastně kdysi taky takové období měli, to jsme tehdy bydleli v Tatrách, tak tam byly nějaké s očičkama problémy, takže to zkusíme teda, tak jsme jedli asi 3 roky jenom tu živou stravu, už je dávno hodně, no a očička se teda úplně spravily, no ale nám byla neuvěřitelná zima. Jo, my jsme byli pořád nalepení vlastně na to. Neuvěřitelná zima. No a tak potom se člověk zase po 3 letech vrátil, tak přibližně po 3 se vrátil ke kašičkám a vlastně i k takové vařené stravě. No a teď se to tak nějak samo zase otevřelo a těličko si žádá naprosto syrovou stravu. Samozřejmě někdy taky je tam, když jsme na seminářkách nebo takhle, tak se něco ukutí nebo se sní vařena, ale není z toho vůbec zima. Ale vůbec naopak, takové teplo, ale takové teplo, naopak se to v těle přeměňuje na teplo, tak, jak je těličko nastavené. Takže se nedá na to jednoznačně říct. Dělejte vždycky tak, jak to cítíte. Ale ještě k těm pocitům. Jednou byla otázka, možná tam taky bude, ale asi není, tak bude řečena. Jednou byla otázka, ale já nemám žádné pocity. Stalo se vám to někdy? Že jste před rozhodnutím, kdy máte určité možnosti a teď absolutně nevíte. A nemáte vůbec, když se vám řekne, no tak udělejte to, k čemu vlastně nejvíc cítíte. A protože vy jste v očekávání těch pocitů, tak nemáte fakt žádné pocity. Prostě nevíte. Jste v tom, nevíte. Miláčkové, je tam jedna pomůcka, můžete si to zkusit. Vemte si minci, nemá to nic společného s astrálem. Pokud byste hodili takhle, pokud byste vzali minci a řekli, panna, bude tady toto rozhodnutí, lev bude tohleto. Na co mi to padne, to udělám. Tak to je z astrálu. Jo? To je tak jak karty. To tak nefunguje. No funguje, ale přes astrál. Ale miláčkové, když vy si řeknete panna, tak to bude tato možnost, lev bude tato možnost a teď vy to hodíte a spadne třeba, já nevím, a je tam panna, v té chvíli má opravdu, zkuste to, každá by to pocit. V té chvíli, už víte, kde to směřuje. A teď bude tam pocit, je, tak to jsem zrovna, no a je to vysvětlené. Jo? A poslouchejte ten pocit. Takže uděláte to, co je ten lev, úplně opačně. A nebo je to v souznění a najednou, je, tak jo. Je rozuměno? Ano, to je velký rozdíl, protože kdybyste udělali vždycky to, co si tam řeknete, tak to funguje potom přes astrál. Ale tam vás to vede k těm pocitům. Ano, že vy budete mít k tomu, co spadne, pocit. Vždycky. Jo, protože to je rychlovka a hned pocítíte. Tak to poslouchejte. A tak to můžete vlastně se vším. Když zrovna nic při rozhodování necítíte, tak to zkuste udělat tak, taková pomůcka, je to taková hra. A funguje to.
Už se mi ale stalo, že mi jednou spadla mince a zůstala na hraně.
Tak to je zázrak.
Takže
jsem to taky tak vnímala.
A jaký jsi měla pocit úžasný?
Takže obě dvě situace si musela udělat. Prosím o Parkinsonově chorobě a o paměti těla ve vztahu k traumatickým prožitkům. Děkuji, Karla.
Nemusíte jako tohle. No, už jsme o tom vlastně hovořili. To můžete potom, když to není osobní, klidně říct ty otázky, jo? Takhle. Tady, jo, když to jsou spíš ty anonymní, kdy nechcete, aby vlastně věděli, kdo položil tu otázku. No, to už jsme o tom hovořili i při obětí. Neprat to. To je to, neprat to. Vy, když ty traumata perete, tak zase připouštíte, a nejen připouštíte, ale zadáváte příčinu, že se to zase zašpiní, zase se to objeví. To je nekonečné. Neperte to. Nechte to. Vyplujte z té úrovně, čili nezabývejte se hlavou, protože hlava je pračka. Čili vy nebudete v té hlavě. to řešit.
No, ale když to tělo se ozývá, já vám...
No, tak se ozývá, no a co? No a co? Tak tomu tělíčku zkuste jinak pomoci. Pokud je to stuhlina, tak běžte k masérovi, nahřívejte, teplá koupel, uvolňujte to. Protože ta zatuhlina vzniká, ta zatuhlost na základě vlastně těch traumatů, které jste prožívali, ale vy už to nemusíte prožívat. To už je jenom zpětný náraz. To už je jenom dojíždějící. A vy, když pořád se hrabete v tom traumatu, tak vy to stálně vytahujete vlastně a pak to zase perete a zase zašpiníte pozorností a zase perete a pořád dokola a pořád to vytváříte, tu zatuhlinu.
Já si myslím, že se nehraju v traumatech, protože aspoň vědomě určitě ne. A že mi tělo, ráno je to v pohodě, všechno v pohodě se tělo začíná ozývat a já potom na to nemohu nemyslet.
Na to tělo.
Jo.
No tak to je v pořádku, tak tomu těličku nějak pomoct, tak si dej teplou koupel, hodně teplou. Dej si tam sůl morskou, která uvolňuje.
To dělám, dávám si tam drobí.
Výborně. Potom na ty masáže choď. Baňky. No, no. To jsou zatuhliny, které tam prostě jsou. Je to otisk vlastně toho traumatu. A trvá to dlouho.
A dlouho to znamená měsíc, protože u mě to už jsou skoro roky.
Není tam čas. Někdy celý život. Tady v tomhletom. Pokud ale vy už se v tom hrabete, už to nebude v informačním systému toho dítěte potom. V té jiné úrovni. No, protože vy pořád to děláte pro něco. Dělejte to, ale nemějte tam, že prostě očekáváte, to je tak jako jakékoliv jiné očekávání, jako i na židličce. Vy pořád čekáte, kdy se to spraví. Jste pořád jenom v očekávání. Dělejte to bez výsledku. Čekání na výsledek.
Takže nečekat, až přestane tělo bolet.
Výborně.
Dát mu tu svobodu, aby si bolelo.
Nechat to, neřešit to. Ono toto tělíčko reaguje vlastně na informace jako vlastně z těch buněk, no takže jinak ani nemůže. A ty informace teprve časem se vlastně mění sami. Vy čekáte pořád hned výsledek. A potom vlastně, když vy to pustíte, tak najednou k vám může přijít informace, něco pro to těličko ještě udělat, jo, z různých stran, najednou si někde něco přečtete, s vámi to zarezonuje, aha, tak to zkusím a tak dál.
Jo? Koho děkuji?
No, no tak vidíš, no to máš úžasné. No. Tak to poslouchat.
Děkuji.
A nečekat výsledek. Dělat to pro nic za nic, jen tak, že to k vám přišlo.
Před půl rokem jsem se rozhodla pro rozchod s partnerem pro ztrátu důvěry. Stále jsme spolu a už to rozhodnutí není tak silné. Teď nevím, co s tím.
No, nechat to být. Nechat to být a samo to bude ukazovat, jak ten vztah, kterým směrem se vlastně bude ubírat. To, že jste ještě spolu, že vás něco přitáhlo, tak asi tam ještě něco bude, co máte pochopit. Někdy ty rozchody sami víte, že jsou téměř nekonečné, je to tak? A pak najednou to odpadne samo. Určitě nedělejte něco proti sobě. Že si řeknete tak a je konec a pokud ten partner s tím souhlasí, že je konec, tak je to v pořádku, anebo zase naopak, ne, já tě pořád chci vlastnit, buď pořád má, nebo můj, ale ten druhý to nechce, no tak to je taky vlastně problém toho člověka, který nechce pustit. Má tam pořád utkvělou představu, že jenom tak bude šťastný, jinak šťastný být nemůže, nebo šťastná být nemůže. Takže záleží, jestli tam je dohoda těch dvou, anebo když vás to zase přitáhlo, pro něco vás to přitáhlo. O těch stazích se ještě můžete tady to můžete probrat, protože to je, to hodně řešíte.
Právě v tom vztahu jsem kolikrát zjistil, jak ty obsahy mysli jsou rafinovaný, že jsem schopen se nechat sám sebe přesvědčit, že to je tak špatně, že to je všechno špatně a pak najednou nějak vnitřní, ale člověk najednou vidí, že dále to prostě jako ten obsah mysli je tak silný, když tak zkreslí, než kterou situaci.
A když vy máte vlastně v obsahu, my si dotkl se jako perfektního vlastně tématu o vztazích, když vy jste přesvědčeni, protože ten program je tak silný, že to bude má, že opravdu žádná jiná a opravdu ty nebo ty budeš má nebo ty budeš můj, tak automaticky si přitáhnete informaci, jo, to je dvojplamen. Ano, nebo to je, já nevím, co ještě teď frčí, o těch vztazích, jo? Prostě samé potvrzení, že nemůžete z toho vztahu, nemůžete pustit, protože, a vy se toho, a to si potom přitahujete. Sami se přesvědčujete a toto slyšíte. Jdete k nějaké věštkyni, no ale tady je, no ne, vy tady musíte být na věky věku, amen, to nejde. Vy jste pořád tady spolu. Pořád to slyšíte, karty vám ukážou, ano, to je osudový partner, to je dvojplamen, co tam, co ještě frčí. Teď frčí
dvojplamen.
Takže to si potom jenom vlastně přitahujete. A zase opačně. Když jste přesvědčeni, že s tím partnerem už nemůžete vydržet, tak zase ze všech stran slyšíte, no jasně, vy se musíte rozejít. Vy nepatříte k sobě. A je to tak, jak ty vlastně opravdu...
Já jsem si vzpomněla svůj jeden bývalý vztah a tam to fungovalo, že právě ta moje bývalá se takhle začala soustředit na všechno, jako jak to nemůže jít. A její výborná úzovka, kamarádka, kartářka, tady furt na to vykládala a furt jí ukazovala, jak ten Pavel prostě toto, 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 toto. A no, jako masakr, no.
A je to tak, jak jsi vlastně říkal, že když se vlastně hlava vyprázdní, když jste propojení sami se sebou, tak to plyne sám ten vztah. Buď jste spolu, anebo to automaticky samo jde od sebe a je to. Záleží, jak ta touha po tom partnerovi je silná. Pokud je ještě silnější, než vlastně poznat, kdo jste, tak vás to chvilku potom mele. A když se uvědomujete, tak ty touhy potom jsou samozřejmě taky silnější. To jsme už říkali, že? I ty programy a ty tendence jsou silnější. Stačí takhle?
Tak můžeme další. Proč je v muslimských zemích tolik krutosti, nenávistí a zloby? A ještě tady je vlastně další otázka ke stejnému tématu. Marcelko, co říkáš na stále předkládanou hrozbu islámu?
Když se bude lidstvo bát, tak si to bude vytvářet, ale bude si to vytvářet jenom vlastně ta lidská mysl, miláčkové, svět není mimo vás. Ten program je tak silný, že svět je mimo vás, že na základě toho vlastně vznikají tyhle ty otázky. Ne, svět není mimo vás. Svět je ve vás. Čili opravdu ty bytůstky nebo ti lidé, kteří vlastně uvěří v hrozbu toho, co tady bylo přečtené, tak oni budou součástí toho a jim se to bude dít. A tam, kde to v hlavě není, tak vůbec se to nebude dít. Když jsme byli v Pásečnici, tak tam byl človíček, nebo teda je človíček, a jednou u oběda vlastně říká: Marcelko, nevím, co se to děje, ale on je krásně už téměř trvale propojený sám se sebou, ale je to normální. On říká, jako teď války nejsou. On to už opravdu tak vnímal, byl už úplně vlastně v jiné úrovni, on říkal, ale žádné násilí není, ani na Ukrajině není, to tam není. Bylo mu řečené, ano, pokračuj dál, je to tak. Je to přesně tak, jak už to vnímáš. Je to pro vás jako tohle, úplně až neuvěřitelné, ale je to tak. Když vy pojímáte, že se to děje zvenčí a že někde se válčí, tak jste toho součástí, když třeba to řešíte hlavou. Není tomu tak. Takže pokud budete věřit, tak budete součástí toho dění a bude se vás to dotýkat. A ta první otázka byla, ta druhá to teda k tomu, a ta první.
To je ta hrozba islámu a to bylo vlastně, odpovězené. Proč je tam tolik násilí.
No a proč je tam tolik násilí? No samozřejmě, to jsou ty izmy. To je to, co je vám říkané. Čím silnější izmus, čím silnější víra, přesvědčení v hlavě, tím větší násilí. Vždyť si vemte Židé. Měli touhu ukřižovat vlastně Ježíše. Odkud to vznikalo? No na základě toho, že on neučil podle těch dogmat, a on jim to právě smetával ze stolu, ale s láskou. On neutočil, ale vždycky vlastně, když bylo potřeby, když byly otázky, no tak to smetal ze stolu. A smetl to tím, že jim ukazoval, jak vlastně žít, jak najít sám sebe. Že nevytvořit si nějakou ideji, že ke spasení je potřeba dodržovat tyhle ty všechny předpisy a dogmaty. A on to vlastně smetával takhle ze stolu. Násilí. Křesťané, nebudeme chodit daleko. Ve jménu víry v Boha se zabíjelo. A krutě se zabíjelo. Házeli se křesťané lvům a oni se těšili, ti, kteří říkali, že to jsou oni vyvolení. A pak, když se objevily ženy, které vlastně pocitově už vnímali něco jiného, no tak se upalovali, no samozřejmě. Protože byly nebezpečné pro ten jejich izmus. Celé okolí je pro ten izmus nebezpečný. Nevěnovat tomu pozornost. Nic takového, miláčkové, neexistuje. Protože pak ten izmus podporujete, když to řešíte.
Kdybych chtěl podotknout, co se týká toho islamismu, tak poznání je takové, že ten islamismus je organizován americkými mediátory, podporováno a je to přímo nazváno ISIS kampaň. Jděte si do Google ISIS kampaň a tam to bude všechno prasknuté, jak se to dělá. Pochopíte, že vlastně to je čaškárna.
No, tak jako všechno. Že to opravdu neexistuje. Víte dobře sami, že co se týče vyloženě té víry, tak to jsou lidé jako každý jiný. Ale teď je myšleno ti lidé tak, jak jsou normálně teď křesťané, kteří jdou do kostela, pomodlí se tam, věří v něco. Ano, o tom teď tu nebyla ta řeč. Teď tu bylo vyloženě vlastně o tom, kdy tam zatím je to mocenství. Ano, touha pomoci. Ty ovečky kolem. Nevěnovat, miláčkové, tomu vůbec pozornost. Nerozdmíchávat tady tohleto. Všechny vlastně rozdmíchávání těch zpráv, když se třeba díváte na internet nebo takhle, tak vždycky tam jsou dva protipóly proti sobě. Ani jeden, ani druhý. Ano? Ani jeden, ani druhý. Takže to je rozdmíchávání vlastně vždycky dvou skupin. Uvnitřňujte se a nic se vás nebude dotýkat. Sami to uvidíte.
No a ten, kdo to rozdmíchává, ten třetí, co se směje, tak to je ten největší trenér jako pro vás?
Ne vždycky.
Takže kdybychom se na to nechytali, na ty dva extrémy, na to tamti dobří nebo tamti špatní, nevěnovali tomu pozornost, no, tak ten trenér samozřejmě...
Jo.
Jo.
Ano, výborně. Můžeš nahlas?
Já říkám, když nejsou hráči, není třeba trenéra. Takže...
A tak je to vlastně se vším. Lidé nadávají a na co vlastně nadávají, to podporují, protože oni jsou součástí toho dění. To je jedno, jestli nadávají nebo chválí, mezi tím není přece rozdíl. Jenom jedno je příjemné, druhé není příjemné. Zase se vracíme k tomu. Podle obsahu mysli se tvoří vlastně tato realita, která je ve vás. Lidé řeší islám, řeší tady tyhle ty záležitosti a přitom se to mele v nich. Proto to řeší. Až by to neřešili. By se jich to vůbec nedotýkalo a vůbec tam... To neexistuje, miláčkové. Je to paradox, ale je to tak.
Tak a poslední, takový hřebíček. Mám v sobě tolik zlosti a hněvu, že bych nejraději vyhodil celý svět do luftu.
Jo, tak to konstatování už je perfektní, protože si najednou uvědomuje, co se v něm děje. No to krásně navazuje, vlastně, co jsme teď hovořili. Kdy vzniká hněv a zlost? Kdy? No.
Z nespokojenosti. Vlastně.
Výborně, ano. Je to z nespokojenosti. Vemte si, že dítě začíná být zlostné a hněvivé, když nemá to, co chce. Tato odpověď teď je dána přímo k tomu človíčkovi, který to vlastně napsal. Takže jinému by zas bylo trošku jinak odpověděné, ano? Třeba tak, jak říká Irenka, nespokojenost, ano? A nebo třeba to, co ty jsi řekla. Ale přesně k tomuhle je to proto, že vlastně tomu človíčkovi byla odňatá nebo je odňatá hračka, tudíž cítí ten člověk, tak jak to dítě, když je mu něco brané, tak cítí obrovskou zlost a obrovský hněv. A všechno možné dělá proto, aby ta hračka mu byla vrácena. Je to jenom proto, že to dítě ještě neví, že vlastně může dostat jinou hračku, mnohem třeba lepší. Ano? Mnohem lepší. Takže takhle k té zlosti, k tomu hněvu. Do těch osobní vůle neboli vůle programu.
Chci se zeptat, když je konkrétní ta osobnost, nebo jinak, potřebuje ta vědomá část jakoby nějaký souhlas té osobnosti, jako aby konečně naslouchalo, nebo je to fakt v té pozici toho pozorovatele, až k tomu ta osobnost nějak dojde?
Takhle to je. Nedělá se tam násilí lidí, by to byla válka ve vás, jo? Tam se vyčkává a nechá se, ať se to unaví. Ano, se to unavuje. A pak najednou, když to vlastně, jakoby, jak vy říkáte, docvakne a najednou, aha, ale vždy to je tak jednoduché, ale v té chvíli je to fakt jednoduché, ale tehdy samozřejmě tam byla ta síla zatím třeba touhy, jo, to je vlastně za těmi představami a programy je vždycky síla té tužby a toho přání. Ono vlastně všechny tyhle ty představy vznikají z tužby a z přání. Ale vy nemůžete jako ty tužby přání vědomě odstřihnout. To nejde. Vy jenom můžete vlastně si uvědomit, nebo si uvědomujete v té chvíli, když je naplněná ta tužba na základě a tam se to unaví, že stejně vám to štěstí nepřineslo. To sami to víte. Pak přijde další a teď je to tak rychle, že si většinou to rychle jako uskutečňuje.
Vlastně vzniká v okamžiku, když jsme spojený, tak ta tužba tam vlastně jako nemá ani prostor. Ale běžný chodu, běžný práce a tak dále.
Nebudeme chodit daleko. Vemte si děti vlastně z dětských domovů. Kdokoliv si vlastně adoptoval ty děti, tak je to jiné než vlastní děti. Je to tak? Je tam obrovský rozdíl. Proč? Protože ty děti vlastně tím, že byly oddělené vlastně od té matky, tak automaticky v nich vznikají programy větší té zlosti, hněvu, jo, a tady tyhle ty programy je vlastně více ovládají. Ale je to proto, že tam byla ta oddělenost hned vlastně silná. Jenom vlastně v tom prenatále, ne, ale už i tam vlastně, protože tam už bylo třeba rozhodnutí té maminky, že to dítě už vlastně nebude chtít, nebo je to dítě nechtěné. Takže vlastně, a to se děje i takhle vlastně, v téhle té oddělenosti. Je to jenom, proto se vás stále vrací k poznání sebe, protože to všechno odpadne tady tyhle ty.
Vlastně proto i to toužíme po těch takzvaných druhých,
no,
nebo žena, no, nebo co?
No, pořád to sjednocení. Ať už je to jídlo, ať je to něco příjemného, nějaké prožitky příjemné, druhý partner, najít si práci, která mě bude bavit a tak dále, a tak dále. Pořád se chcete s něčím zvenčí spojit. A když se spojíte, tak zase zjistíte, že tam je zase řešení něčeho jiného. Pořád je to touha vlastně po té jednotě. Když jsme kdysi jezdili na trampy, tak nás jezdila většinou větší skupinka, Janička je jedna z nich. A někdy opravdu to prostě celý ten vlastně víkend, to prostě bylo jak jedno, to jsme si často do Cancáku psali, třeba bylo nás 6 a měli jsme jedno srdce, byla to ta touha po té jednotě. Ale taky byly třeba takové víkendy, kdy tam třeba něco zavrzalo, protože někdo tam taky něco řešil, nebo to chtěl jinak, nebo tak. A tehdy Marcelu vždycky propadávala, o tom jste ani moc nevěděli, Janičko, že třeba utekla najednou z toho kolektivu a probrečela to v lese a cítila se vina, že vlastně nedokáže to stmelit tak, aby to bylo jako jedno. Už to byla ta touha po té jednotě, jo? A se vybrečela a pořád, co dělám špatně, že prostě to není to jedno, po které vlastně ta příroda hodně smelovala, proto se to tam mohlo takhle odehrávat, ale přesto nebylo to pořád to úplně jedno, jo? Že už tam byla ta touha potom, no ale nevědělo se, jak na to.
Já jsem zažívala něco podobného, vlastně, když jsem se poznala se svým mužem, tak tam byla jako taková obrovská, ale já jsem měla pocit, že když jsme se objeli, že ještě by to mělo jít jako to nějak samé. Dál, že jako...
To samé, aha. Přesně, úplně přesně to říkáš, to Marcela tím taky procházela, Romek taky ví, že ho věčně plísněla. Romy, ale my nejsme pořád jedno. To bylo pořád. On říkal, co pořád chceš víc? Miláčku, ty jsi na... Marcela to vnímala. Ty jsi na jiném koni a já jsem na jiném koni. Ale to chce jedno. Úplně to samé.
No? Tak já jsem asi ženská, protože já jsem to dělal podobně.
Ne, muži to mají taky třeba takhle někteří, jo? Že je to ta touha vlastně po té jednotě a ještě tam je, že se to, jakoby to dané do té duality, že se to najde něčím zvenčí, tím doplněním. Gurmani, ti vlastně se stále chtějí a propojují se s jídlem, že? No, je to vlastně propojení zase. Protože to sníte nějakou dobu, to teda ve vás je, než to zase odejde ven. To už tak příjemné není, voňavé, jak to jídlo na talíři.
No. Tantrici to mají zase. Mm-hmm.
Pořád je to zatím touha potom a vede to pomalinku a jistě toho človíčka k sobě samému. Že to je vlastně to, ta únava z toho, že ano, nikde zvenčí to nenajdu, protože nic zvenčího není. Nic zvenčího není. Vy jste tím.
A když to má člověk v sobě, tak to má s každým.
Naprosto. To je duchovní promiskuita. Ale je v pořádku, však to tak je.
Tak ono se to pak vlastně už děje samo, že?
Ano.
Že tam
ano.
Vlastně ta osobnost nastupuje.
Ano. A už nepotřebuje ten člověk vlastně nikoho vlastnit. A pak, když někdo přijde, tak je to pořád jedno, ale bez toho vlastnění. Já je z já. Vědom je z vědom. Takže pak, když ještě máte nějaké dotazy nebo sdílení, tak můžete. A jinak budeme už pobývat v sobě samé.
No, mně se teď stává dost často, Marci, asi tak dva týdny, že prostě během dne jako bych si uvědomila programy, ale nemám pocit, jako, že bych je chtěla tahat ze sebe, ale a je to jakoby rychleji a rychleji a to je prostě jak na přehlídce.
No, to už je to vědomé pozorování. To je dobře. No, jak na přehlídce, běží film nějakých programů a vy si je uvědomujete.
No, to docela kalorické, ale to.
To je to vědomé pozorování.
S větší rychlostí, že to je zajímavé.
No, protože čím víc jste vlastně vědomí, tak tím to jde rychleji a tím pádem se to nemůže ani zachytit. Protože to, vy se nemáte ani čas zaháknout. Protože to je přehlídka.
No, jo. No. Ta rychlost mě o tom přijde.
To je taková pomůcka té rychlosti, no. To je dobře, když je to taková rychlost.
Já bych se chtěla ještě zeptat, já jsem měla teď pátek na masažích klienta, byl to mladý kluk, který v roce 2013 vlastně si šáhl na život. Přišel na reflexku, předtím tam byl jeho otec, možná, že to tak mělo být, že něco to, tak já jsem se zeptat, když ten člověk si prošel elektrošoky, prošel si tím léčením v Opavě, jo, ale je vidět, že taky už něco hledá, protože jsem tak opatrně neviděla, jsem nakolik, ale říká, že jo, že i Malachova četl a takové ty dokonalé očisty a to. Dojde tam k nějakému trvalému poškození mozku při těch elektrošocích, on bere i silné léky, jo. A teď jde otázka, jako kdyby on se začal uvědomovat a tak je...
U těch lécích ano, po dobu, když ta bytost bere vlastně ty léky, tak je tam opravdu útlum. Je tam útlum, ale je tam útlum i toho uvědomování. Aby si vlastně nemohl ten člověk uvědomovat to všechno, co mu běží v hlavě, protože oni vlastně většinou skolabujou psychicky, že to prostě neuvěřitelně šrotí. Jo, to je prostě... Jo, ten člověk prostě odpadne. Dál už to prostě nejde. Psychika už prostě to... Takže pokud se ty léky berou, pokud jsou ty elektrošoky, tak ty elektrošoky... Ony vlastně jsou nejsilnější v té dané chvíli, že ten člověk v té chvíli je vygumovaný, vymazaný, ale elektrošokem. Je jiné, když vy jste vymazaní, vygumovaní, tím sebeuvědomím. To je úplně o něčem jiném. To je zase vyvoláné zvenčí, takže tam je nějaký potom vlastně toho důsledek nějakou dobu. I když po nějaké době ty elektrošoky ony vyšumí. Ale ty léky, pokud nebyly často ty elektrošoky a hodně jich nebylo, tak ty léky, pokud se berou ty léky, tak tam je útlum. Tam ani téměř není možné se uvědomovat. Ano? Ale ten člověk v tom útlumu může pojímat informace. Jo? Že nahrazuje vlastně ten obsah a dělá to tak většinou, že k němu chodí zatím informace a nahrazuje ten starý obsah něčím novým. A potom pomalinku a jistě by klidně mohl přejít, teda snižovat ty léky, snižovat, až vlastně přejde. Jde to. Ale v době, když bere ty léky, tak tam je útlum. I toho uvědomování. Dobře. Ten člověk je vlastně v takovém, aby ta mysl vlastně nešrotila. Tam je dobré, aby ten člověk potom vlastně pobýval v takovém láskaplném prostředí, jo, kde mu je dobře.
No. Tak opatrně, tak něco. Já jsem už mu, pak už jsem mu řekla, jako, tak ať se podívat třeba po knížce poprvně, že říká jsem, teď bude druhý díl Marcelky a tak, jako jestli neslyšel o tom. A on říká, no ale doma mě teda jako tak nějak tu literaturu, že moc nechtějí a když vidí, že on prostě by hledal něco takového. A já říkám, pro boha, teď je vám 26 let, jo, tak přece zase jako si můžete šáhnout po knížce, jo. Tak,
no tak, určitě. Tak,
jako... No, nechá tak, jak to je. Na kolik je ten mozek třeba z těch elektrošocích poškozený.
Záleží, kolik jich měl.
Uh-huh.
Oni vlastně těma elektrošokama vygumovávají, vlastně chtějí vygumovat ty programy a ty představy toho člověka. Ale spíš mu utlumujou právě tu pozornost. Jo? Uh-huh. protože ty programy tam jsou stále. A on je v takovém, no, útlumu. A teď to hodně přibývá. Tady těch případů. Hodně, hodně.
No, ale on začal o tom, jako začal sám od sebe, jako mluvit, jo, sám se přiznal, jako, že to já říkám, a byl tam nějaký důvod, nebo to říká spíše ne. Nějak připadala taková čistá duše, on říká, jsem tady, jako najednou mě připadalo, že tady vůbec nemám smysl, jako, že tady tento život, jo, proč tady jsem, jo, jako, že nic se nedělo, že by tam bylo něco ze školou, nebo s nějakým rozchodem, nějaké to. Říká, jsem prostě najednou cítil, že tady to vůbec nemám smysl,
smysl
jo,
života.
Smysl života, jo, tak jako on, prostě takže. Že tak ho napadlo to tak řešit, jo, tak.
No, jo. A oni potom vlastně těma elektrošokama vlastně ho chtějí vyzmizíkovat vlastně, uh-huh. aby, uh-huh. no, ale tak oni to jinak neumí, že? Tak, no, ale zase, podívejte se na to, že ta duše si to vybrala, že tady tímto si chtěla projít. Takže. Ale pokud už ten člověk hledá cestu ven z toho, tak může se z toho dostat, uh-huh. opravdu může. Hm?
Mám teď dotaz. Jestli to chápu správně, takže uvědomování na vnitra zapinu, jakože antidepresivum, 4,5 generace a na Vivotrilu, jakože proti stavům meridianu, to nemá vůbec ani smysl hledat.
Ne. Ne. Děkuji.